Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur hamda Alisher Siddiq. Bugun mana hozir qo'shiq mazmunini tinglaganingizdek, maktab bilan xayrlashuv, so'nggi qo'ng'iroq va bitiruvchilarning oqshomlari, nurli oqshomlari, balki ba'zan nursiz oqshomlari haqida gaplashamiz. Yoshlarga bitiruv kechalari O'zbekistonda ruxsat berish kerakmi yoki yo'q degan mavzuni bugun kun tartibiga olib chiqdik. Bunga sabab mana yana O'zbekistondagi maktablarda shu kunlarda ota-onalardan kafolat xatlari olinyapti ki bolamni bitiruv kechasiga qo'ymayman yoki o'qituvchilar yozib beryapti, biz qo'ymaymiz. Xalq ta'lim vazirligidan shunaqa ko'rsatma bor degan. Ungacha esa biz bilan bog'lanish imkoniyatlari. Alisher,
avvalambor o'zingiz maktabda necha yil bo'ldi bitirganingizga? Sadir aka, hali ham qumsayapsiz shekilliga maktabingizda.
40 yil bo'ldi bitirgan.
O'zi bitiruv kechasi bo'lganmi?
Bizda bo'lgan.
Bir yomon ishlar bo'lmaganmi?
Yo'q, biz juda
taqlanmaganmi u paytda?
Yo'q, taqlangan yo'q.
Hayronman, nimaga taqlashmagan?
Maktabdan tashqarida bir sinfdoshimizni uyda qilganmiz albatta,
bir joyda emas. Albattaki bugungi nima deydi, Telegram, WhatsApp,
Odnoklassniki rivojlangan zamonda bugungidan juda ham farq
katta edi. Qanday oqibatlarga ega bo'lishi mumkinligini hukumatdan so'rashimiz kerak va aynan sizdan aziz tinglovchilar bu haqida so'raymiz. Demak, jonli efirga qo'shiling. Bas onlayn mavzusi: yoshlarga bitiruv kechalarini o'tkazishga ruxsat berish kerakmi yoki O'zbekiston hukumati qilgani kabi taqiqlashmi yana? Xo'sh, bu haqida o'z fikrlaringizni bildirish uchun hozirroq dasturimizga qo'ng'iroq qiling. WhatsApp, Viber, Imo va Skype orqali. Skype orqali Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. WhatsApp +42 0 624 971 539 va +42 0 602 612 713, Viber +42 0 602 612 713, Imo +42 0 724 971 539. Telefon raqamlarimiz hammasi internet saytimizda bor. Mana hozir qarayapman, Imoga chiqish boshlandi. Xo'sh, Dilshod degan yigit, albatta sizga imkoniyat beramiz, qo'ng'iroq qilib turavering. Yana eslatamiz, Skype Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Marhamat, hoziroq qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bildirishga harakat qiling. Bugungi bahslashuvchilarimiz kim, Sadir aka?
Demak, bugun bahslashuvchilar asosan o'qituvchilar hamda ziyolilar bo'ladi, hamda yoshlarimizdan biz studiyaga taklif qilganmiz. Yevropa davlatlaridan birida o'qiyotgan o'zbekistonlik yoshlardan biri Hasanjonni ham taklif qilganmiz.
Jiyaningiz ya'ni.
Bizning qarindoshlardan. Demak, o'qituvchi Abdumannob Egamov Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanidan, hamda yana bir o'qituvchi Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanidan, ismlari Ixtiyor. Demak, Ixtiyor taqiqlash kerak degan fikrda, Abdumannob Egamov esa yo'q, taqiqlash kerak emas degan pozitsiya turadi. Shuningdek, boshqa tinglovchilarimizni ham taklif qilganmiz. Albatta, bular bas davomida bizga qo'shilishadi hamda o'z fikrlarini bildirishadi.
Sadir aka, bunday qilsak, mana hukumat taqiqni e'lon qildi, to'g'rimi? Hozir, ya'ni taqiqladi bu.
Taqiqni e'lon qilganiga bir necha yil bo'ldi, lekin davom etyapti.
Birdaniga shu hukumat choralariga qarshi bo'lgan Abdumannob akaga so'z bersak.
Mayli, marhamat. Abdumannob aka, marhamat. Birinchi so'z sizga.
Assalomu alaykum.
Siz nima uchun mana taqiqlash kerak emas deyapsiz?
Yo'q, endi mana maktabda o'quvchi bir marta bitiradi-ku. Har yili bitirmaydi yoki 4-5 yilda bir marta bitirmaydi.
Har xil holatlar bor. Mana men misol 3 marta bitirishga to'g'ri kelganimda.
Yo'q,
endi ikkinchi bo'lgansiz-da. Ikkinchi bo'lgan bu yoq. Gapiravering.
Ha, endi ikkinchi bo'lganmida sinfda qolgansiz. Lekin maktabda 9-chi sinfni hozir endi ilgari 10 bo'lar edi, 11 bo'lar edi. Hozir 9-chi sinf bir marta bitiradi.
Hali ham bitirmadim, to'g'risi. Xo'p, Abdumannob aka, sizga katta rahmat. Endi Ixtiyorga beramiz. Ixtiyor, marhamat. Nima uchun siz hukumatni qo'llayapsiz bu ma'noda? Taqiqlashni qo'llayapsiz?
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat.
Tak, taqiqni qo'llash kerak degani, u birinchidan tunda bo'ladi bu narsa, ikkinchidan keyin har xil o'qituvchining nazoratidan chiqqan holatda o'yinlar bo'ladi-da.
Ya'ni sizlar nazorat qilolmay qolasizlar, shundaymi?
Ana umuman iloji yo'q-da, o'qituvchi qanday nazorat qiladi? O'yga ochiq joyda bo'ladi, o'qituvchining nazorati u yerda kuchsizlik qiladi.
Abdumanov aka aytyaptilarki, hayotda bir marta bo'ladi bu narsa. Har bir yoshning hayotida, har bir o'quvchining hayotida deyapti.
Ha, yo'q, u ham to'g'ri, lekin o'shani bir chiroyliroq qilib, ma'lum bir chegarada, kunning yorug' kunida
va maktabda.
Maktabda, albatta, maktab hududida. Albatta, ota-onalar tomonidan biror bir kishi kelgan holatda o'tsa, xavfsizligi birinchi o'rinda. Hozir hamma narsa xavfsizlikka bog'liq, bo'lganmi?
Rahmat, rahmat sizga. Endi mana kelinglar, so'zni Hasanjonga beraylik. Bu yerga maktabni bitirganiga endi shu 2-3 yil bo'lib qoldi shekilli. Hasanjon, sizni fikringiz qanday bu haqda?
Assalomu alaykum. Endi mana etildi, tunda bo'lib o'tadi deb, etildi, nazoratsiz bo'lib o'tadi deb etildi. Ammo aytib o'tish lozimki, agar shu turdagi bitiruv kechalari va oldindan uyushtirilgan tadbirlar taqiq qilinsa, yoshlar unda aksincha nazoratsiz ko'chalarga tunda o'zlari yig'ilib nishonlashadi. Shu o'zim ham o'qiganman, o'zim ham bo'lganman. Qanchaki bizga etishgan, taqiqlashgan, kafolat xatlarini olishgan, lekin
baribir o'tkazgansizlar. Baribir o'tkazgansizlar. Qayerda o'tkazgansizlar?
Restoranda o'tgan. Endi
o'qituvchilar ham qatnashgan, baribir.
Qatnashgan, o'qituvchilar ham qatnashgan, ota-ona ham qatnashgan, o'quvchilar ham qatnashgan. O'ylaymanki, bu aksincha nazoratli bo'ladi. Bu aksincha yaxshiroq bo'lib o'tishini deb o'ylayman, chunki o'quvchilar baribir shu restoranda bo'lmasin, ko'chaga chiqib aylanishadi, ichimlik ham bo'ladi, shu noxush holatlar ham bo'ladi.
Men taqiqlashga bog'liq emas demoqchisiz. Baribir endi shu o'quvchilar shu aytganini qiladi, deyapsiz. Chunki biz o'tgan yil va undan oldingi yillar olgan ma'lumotlarimizga qaraganda, baribir shu maktabni bitirgan 9-sinf o'quvchilari o'zaro pul yig'ib, keyin borib bir restoranda bir qayerda nishonlashgan yashirincha va o'shanda o'qituvchilar ham ishtirok etishgan va bu narsani ular hur narsani dedi, taqiqlab bo'lmaydi deyishyapti. Endi men shuni so'ramoqchiman, ixtiyordan mana aytyapti, o'zi eshitdingiz Hasanjondan, baribir taqiqlash iloji yo'q, baribir biz chiqamiz, baribir biz shu maktabni 9 yil o'qiganimizni nishonlaymiz birga sinfdoshlar bilan, bir kunda qoladigan bir xotira deyapti. Nima deysiz bunga, marhamat?
To'g'ri, bir kunda qoladi xotira deyapti, lekin endi u yerda insonning hayot yotibdi-da. Tinch o'tsa-ku hammaga yaxshi, tinch o'tsa. Agar u tinch o'tmasa yoki biror bir qizni ichkilik bo'lgandan keyin, shayton aralagandan keyin u qiyin narsa. Kimnidir qizi bor, bu qizni butun oldindagi hayot turibdi.
Rahmat, rahmat. Mana hozir biz bilan bog'landi Rahimjon Rahmat, adabiyotshunos va jurnalist, Facebookga qo'ygan shu maqola anonsiga ham sharh yozgandi. Yana Rahimjon Rahmatga so'z beramiz. Rahimjon aka, marhamat. Siz nima uchun endi siz taqiqlash kerak deyapsiz bu narsani?
Hamma narsa vaziyatdan kelib chiqib hal qilinadi, qaror qilinadi. Agar mana shu butun kechalari o'tkazishda illatlar ko'payib ketgan bo'lsa, masalan, butun kechalarda o'quvchilarga katta katta sovg'a olinayotgan bo'lsa, keyin yoshlar orasida mushtlashuvlar, keyin qizlar nomusini tegishlar, umuman jinoiy holatlar ko'payadigan bo'lsa, vaziyatdan kelib chiqqan holda uni taqiqlash kerak. Umuman o'zim maktabni bitirganda institutim payti выпускной deyishardi, o'tkazilardi. Men bormaganman shu yoqqa. Vaqtim emas shunaqa narsalarni o'zim ham. Shuning uchun vaziyatdan kelib chiqib, agar shu narsa foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirayotgan bo'lsa, yo chegaralash kerak, yoki shaklini o'zgartirish kerak, yoki hozirgi holatdagini taqiqlash kerak deb hisoblayman.
Endi mana bizda ham bo'lgan, bizda ham shu bitiruv kecha o'tgan.
Rahimjon aka, Hasanjonning savoli yoshlardan.
Marhamat. Shu bitiruv kecha o'tgan, bizga ham xuddi shu etishgan, ruxsat berishmagan, taqiqlashgan. Ammo mana bizda bo'lib o'tdi. To'g'risini aytsam, zo'r bo'lib o'tgan. Albomlar qilganmiz. Bizga даже shu uni vaqtliroq yig'ilib hammasini shu aytadi-yu, trenirovka qilib o'tganmiz, repetitsiya qilib o'tganmiz. Hech narsa bo'lmagan. Endi hali ham shu kecha esimda-da, shu yig'ilish kecha hali ham esimda, hech anaqa bo'lmagandi. Shu hamma sinfdoshlarimiz bilan xursand bo'lib qolganmiz.
Endi aytmoqchiki, bular mana shu shuncha xursandchilikni bizdan darig' tutishni nima keragi bor, deyapti-da Hasanjon. Rahimjon aka, bunday hodisalar yakkam-dukkam uchraydi, baribir shu xayrlashuv kechasi bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Baribir bu yerdachi sadirbinda manada qarangda, hozir o'sha bitiruv kechalari boshqa har xil maktabda o'tkaziladigan tadbirlarda tamagirlik ham ko'pda. Nihoyatda mana masalan eski payti bunaqa tamagirlar deyarli uchramaganda, hozir o'qituvchilar har bitta vaziyatdan foydalanib sovuq olgisi keladi, u olgisi keladi, bu olgisi keladi. Men o'zim ham o'g'il qizni o'stiryapmanku, falon tadbirga falon so'm bering, biz jonga kuyib ketamiz shu narsada. Ikkinchidan, yoshlarni orasida mana informatsiyani ochiqligi tufayli agressiya ko'paygandi. Hozir yoshlarni orasida agressiya ko'p. Ular internet ochiq turadi, har xil narsalar ochiq turadi, agressiya ham ko'p.
Rahimjon aka, man beradigan savol albatta bir xil bo'ladi bugun. Menimcha, o'zingizda bitiruv kechasi bo'lganmi?
Bizda bitiruv kechasi bir chalana chakki bo'lgan, men bormaganman.
Nimaga bormagansiz? Endi siz bormaganingizga yarasha boshqalar ham bormasin, deyapsiz endi. Shunaqa bolalaringizga ham
yo'q, bormasin deganim yo'q.
Mana hozir azgina pul ayayapsiz. Mana iqtisodiy tamagirlik deyapsiz. Shu endi bitiruv kechasiga ko'ynang olib berish kerak, yangi qizingiz bo'lsa, o'g'lingiz bo'lsa, yangi shton, yangi tufliga olib berish kerak. Balkim shundan qochayotgandirsiz.
Ya undan qochgan yo'q, men aytamanki, hamma narsani vaziyatdan kelib chiqqan holda
xo'sh,
tahlil qilinadi, o'zgartiriladi. Hozir deylik, mana shu bitiruv kechalari yoshlarni bir joyda to'planishida jinoyatga xos illatlar ko'paygan bo'lsa, bu bitiruv kechalarini tahlil qilish kerak deb hisoblayman.
Tahlil, xo'p, fikringizni ushlab turing.
Tahlil, chunki biz jamiyatda
yashaymiz, jamiyatda qonun qoidalari bor. Abdumanov aka, nima deysiz? Mana qancha gaplar aytildi. Illatlar ko'paygan, chegara bo'lishi kerak, tamagirlik ko'paygan va hokazo.
Bu yerda o'qituvchilarga yaxshi gap bo'lmayapti. O'qituvchi hech qachon menga sovg'a olib ket deb aytmaydi. Mana men 37 yil beri maktabda ishlayman. Xo'p, endi bayga bitiruv kechasi bo'lsa, ota-ona, ota-ona qo'mitasi bor, maktab jamoasi bor. Kelishib, agar ana ishchilardan, agar xavfsizlik desa, ishchilardan xat bilan chiqib qilsa, ana kunduzgi bitiruv kechasi o'rnatdi masalan. Kechasi qilinsin degan joyi yo'q, agar Ramazonda deymanda endi.
Xo'sh. Endi misollar, o'qituvchisiga hadya qilsa nima qildi? 9 yil o'qitgan o'qituvchisiga. Bir tomondan mana hadya taqiqlanibdi o'qituvchisiga. Endi hech kim qo'y so'y bermaydi albatta, lekin bitta shokolad, bitta ko'ylak.
Masalan, bitta ajinga sho'g'im beradi. Ma'lum ham o'qituvchi uchun yetmay bo'ladi agar. Bo'lsa, keyin uni o'qituvchi menga shu qilasan deb aytmasa kerak.
Xo'sh.
Hech qachon aytib bermadim, 37 yil ishlagan bo'lsam, men nechta to'qinchi nimalarni chiqarganman, biror marta aytib aytmaganman, mana bunday qilinglar, bunday qilmanglar. Bo'lgan nima bilan kollektivda o'tirgan, bayda ichimlik pichimlik aralashtirmaganmiz biz. Bir yarim soat uzog'i 2 soatda taqib ketgan odamlar oldiga solib qo'ydi.
Mana o'zingiz aytyapsiz. Mana endi sizning fikringizcha nima uchun hukumat bu choraga boryapti, Abdumannop aka? Ya'ni nimadan qo'rqyapti?
Yo'q, bu xavfsizlik to'g'ri, hukumatdan emas. Xo'p, xavfsizlik o'ylayapti. Endi mana shu vesida ko'p narsa chiqyapti-da.
Xavfsizlik
nazorat yo'q bo'lgan, tashkillashtirish to'g'ri tashkillanmagan, shunchalar narsa chiqadi.
Tushunarli, xo'p, mana asta sekin dasturimizga tinglovchilarni olib kiramiz. Mana Dilshod degan tinglovchimiz dasturimiz boshidan beri gapirmoqchi. Dilshod, assalomu alaykum. Dilshod, assalomu alaykum. Priyom, priyom Dilshod.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Xo'sh, bugunda bugun qaysi tomondasiz Dilshod? Ya'ni siz bitiruv kechalarini taqiqlash tarafdorimisiz yoki yo'q, hukumat noto'g'ri qilyapti, bularni erkin qo'yish kerak degan fikrdamisiz?
Buni narsani taqiqlash noto'g'ri bunday olganda, endi bo'lsa Rahimjon aka gapirib o'tdi, balki har xil mushlashuvlar, qizlarga tegajog'lik, har xil gaplar gapirdi. Endi u aynan bir kun narsani bir kun taqiqlagan bilan o'quvchilar boshqa kuni qandaydir o'tirib
tushunarli. Ya'ni umuman fikringiz tushunarli, bir kun bo'ladi, xuddi shu oddiy fikr. Mana yana bitta tinglovchi bor, Murod ismi. Murod, assalomu alaykum, siz nima deb o'ylaysiz?
Fikr bildirganlar orasida yoshrog'i men bo'lsam kerak, azizlasam.
Bitirib bo'ldingizmi yo endi bitirmoqchimisiz yo bugun?
U darajada emas.
Xo'sh, marhamat.
10 yildan oshdi maktabni bitirganimizga.
Xo'sh. Nima deysiz bugungi mavzu yuzasidan?
Hozirgi 1-2 yilda bu yerda qo'yilgan taqiq o'z-o'zidan paydo bo'lgan emas. Ya'ni bitiruv kechasini o'tkazish ham kecha paydo bo'lgan narsa emas. Taqiqdan shundan keyin nazoratga solish boshqa.
Xo'p, nimadan paydo bo'lgan? Qani fikringizni yoyibroq gapirsangiz.
Masalan, bizni bitiruv kechamiz u paytda restoranlar ham, to'yxonalar ham u darajada kafelar ko'p emas edi.
Rivojlanmagan edi.
Rivojlanmagan edi, hozir ko'payib ketdi. Bironta sinfdoshimizning uyida bo'lgan roziligi bilan. O'sha paytda meni nazarimda hukumat yoshlarga imkoniyat bergan, aralashuv bo'lmagan. O'qituvchilarni taklif qilganmiz, o'sha xonadonga kelgan. Shu darajada bo'lganki, mahalla faollaridan ham mehmonlar taklif qilingan. Lekin o'sha vaqtdagi biz bitiruv kecha tashkil qilganimiz bilan hozirgi vaqt oralig'ida juda osmon bilan yerchalik farq bor. Sababi biz masalan bitta katta magnitofon agar ovoz kuchaytirgich topilib qolsa topildi. O'sha haligi temir stol mahallaniki bepul bo'lardi oldin. Shun bilan chiroyli o'tirgan edi. Lekin hozir masalan, restoran, kafe, yaqin orada urf bo'lib ketdi. Mashhur xonandalar taklif qilish urfga kirib ketdi. Mashhur guruhlar, albatta bu juda ham katta
bo'ldi. Ya'ni dabdabaga aylanib ketdi demoqchimi?
Aylanib ketdi. Hozir albatta o'zim ham otaman, meni ham boshimga shu muammo albatta farzandlar orqasidan tushadi. Shu darajaga yetib keldiki, agar bizda o'zbek xalqini orzu havasiga bir imtiyoz berib qo'yilsa, uni chegarasi yo'q. Shu darajaga yetib keldi vaziyat.
Xo'sh, bu narsa to'g'risini aytyapsiz, lekin g'arb davlatlarida proms deyiladi, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida yoki mana Yevropada, umuman butun dunyoda, Rossiyada va hokazo. Bu narsa normal holat. O'sha dabdaba bilan o'tadi, katta bo'lib o'tadi. Bu bir to'y. Har qalay to'ylar ham dabdaba bilan o'tadi, ularni ham taqiqlash kerakmi misol sizningcha?
Masalan,
nimaiki dabdabali bo'lsa, sizningcha uni taqiqlab tashlash kerak, shundaymi? Ya'ni mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsa.
Yo'q. Muammoni asosan ikki tarafini ko'raman men. Birinchisi albatta iqtisodiy tomoni. Bitiruvchilarning iqtisodiy kelib chiqishi hammasi har xil bo'ladi. Kimdir ota-onasini topish yaxshi bo'ladi, kimunidir yaxshi emas yoki o'rta hol. Masalan, hammamizni o'qituvchilar oldida albatta qarz bor, ularni ta'magir yoki boshqa deb ayblash noto'g'ri.
Lekin ota-onalar, siz aytmoqchisizki, endi har kimning ko'rpasiga qarab oyoq uzatish kerak deyapsiz. Mana Hasanjondan so'raylik. Hasanjon, qanday masalan, endi ularni gapidan jon borga o'xshayapti. Masalan, hamma ham o'shanda aytaylik, dabdaba uchun ota-ona pul bera olmasligi mumkin. Bunga nima deysiz?
To'g'ri, bizda ham shunaqa qilib bo'lib o'tgan, sinfdoshlar bor edi, shu kelolmaymiz, pul yo'q, Endi bizda sal boshqacha bo'lganda, endi imkoniyat yo'q bo'lsa, biz o'z tomonimizdan harakat qilganmiz. Shu min so'm ko'proq topshirib, sinfdoshlarni ham chaqirganmiz. Endi odamga bog'liq. Bizning sinfimizda boshqacha bo'lgan. Bizning sinfimizda qanchaki ko'proq odam kelsa, qanchaki hammamiz yig'ilsak, shundan yaxshi deb aniq qilganmiz. Endi nimasi anaqa hozir mana gapirib o'tishdi. Agressiya bo'ladi deyshtdi. Anaqa endi hammada ham u bo'lmaydi-da. Shunaqa yaxshi bitiruv kechlar anaqalar ham bo'lgan. Hammada agressiya yo'q. Shuning uchun endi kimdirda shunaqa situatsiya bo'lib qolgan bo'lsa, nimaga endi hammaga anaqa man etish kerak? Nimaga buni hammaga anaqa qilish kerak?
Hasanjon, qarang, siz o'zingiz aytyapsizki, hech qanaqa narsa bo'lmagan, lekin tasavvur qilishimiz mumkinki, mana shu bizga gapirayotgan katta-katta kishilar o'z bolasi uchun xohlamas ekan bu narsani. Ayni paytda o'zlari bu holatdan o'tgan, ya'ni sovet paytida bo'lishgan va sovet paytida bu bo'lgan. Ya'ni bularning asosiy iddaosi xavfsizlik va hokazo chegaralar, nazorat degan so'zlar ishlatilyapti. Umuman siz mana shunaqa nazoratda bu, ya'ni yoshlar shunaqa nazoratda bo'lishni xohlaydi deb o'ylaysizmi? Ya'ni umuman nazorat degan narsa, nazorat degan narsaga siz qanday qaraysiz? Ya'ni maktabni bitirgan bola deyarli voyaga yetgan hisoblanadi va o'zi deyarli istagan narsasini qilishga haqli. Xolasa o'sha jinsiy aloqaga kirishish, xolasa aroq ichish, shunaqa emasmi yo Sadir aka, yo O'zbekistonda
bunaqa emas? Yo, endi unchalik masu, masalan internetga qo'yilgan taqiqlar, internet kafelarga qo'yilgan taqiqlar.
Hozir yoshi nechida bo'lyapti bitiruvchini?
Bitiruvchi yoshi 16 da bo'lyapti.
16 da. Kollej bitiruvchisini yoshi
19 da.
19 da. Misol kollej bitiruvchilarga ham taalluqlimi bu hozir bu holat hozir?
Yo, bu hozir Xalq ta'lim vazirligi nimasi asosan maktablarga taalluqli.
Maktablarga, kollejlarga, ya'ni bitiruv kechalar bo'laveradi, shundaymi?
Balki
bizga ham taqiq qilishgan. Kollejni tugatayotganimizda bizga ham taqiq qilishgan.
Endi kollejni bitirgan odam 19 da bo'lsa, misol armiyaga nechida olib ketadi?
18 yoshda.
18. Demak, 18 yoshdan o'lib ketish haqqiga egasiz. Lekin 19 yoshdan jinsiy aloqaga kirishga haqli emas. Shunaqa bo'lyaptimi? Ya'ni tushunmadim.
Ma bu anaqani tushunish kerak-da. Endi shu yig'ilish bo'lmasin, mayli yig'ilish bo'lmasin, restoran bo'lmasin. Baribir yoshlar, biz ham shunaqa qilganmiz, kollejda bizga taqiq qilishgan. Baribir yoshlar chiqib, yig'ilib, tun bo'ladimi, kun bo'ladimi, chiqib, yig'ilib, ichimli ham bo'ladi, shu narsalar ham bo'ladi. Men aytmoqchimanki, qanchaki nazorat bo'lmasin, baribir vaqt topilib, shu sinfdoshlar bilan yig'ilish bo'ladi. Ana choyxonalar boshlanadi, shunaqa narsalar boshlanadi, baribir ichimlik bo'ladi. Endi bu odamga bog'liq-da, odamda aqli bo'lsa, odam
endi kamroq ichadi, aytmoqchiki, bu ongni rivojlanishiga. Aynan shu gapni Rahimjon Rahmat aytdi-da, masalan, ong rivojlanib borgan sari asta-sekin bu narsalarga hojat ham qolmaydi va zarurat ham qolmaydi dedi. Rahimjon aka, eshitayotgan bo'lsangiz, mana bular aytyaptilarki, biz allaqachon ongimiz rivojlanib bo'lgan va bunga zarurat ham bor, ehtiyoj ham bor, deyapti. Yoki bular boshqa odamlar.
Rahimjon aka, hozir ayni paytda biroz aloqa yomonlashdi. Mana tinglovchilarga so'z beraylik. Sardor biz bilan aloqa. Sardor, assalomu alaykum. Sardor, prium. Yo'q. Qaytadan ulanishga harakat qilyapmiz. Mana Turkiyadan bir tinglovchimiz ulanmoqda. Assalomu alaykum. Alo. Sardor, siz bormisiz? Menimcha Sardor.
Alo.
Sardor, yaxshimisiz? Mana
assalomu alaykum.
Topdik sizni. Marhamat, fikringizni bildiring. Nima deb o'ylaysiz bugungi mavzu yuzasidan? Siz bitiruv kechalari kechalarini qo'llaysizmi yoki ularga qarshimisiz?
Endi biz ham misol o'sha 2005-yil bitirganmiz, bitiruv kechasi bo'lgan. Endi axloqsizlik taraflarini chegaralash kerak, qolganiga misol o'sha
nima u axloqsizlik? Necha yoshda bo'lgansiz o'sha bitirayotganda? Necha yoshda bo'lgansiz?
Xo'sh, 2005-yil 15 yoshda bo'lganman.
15 yoshda bitirganmisiz maktabni?
Ba'zilar 6 yoshda borgan, 15 yoshda.
Tushunarli, demak, axloqsizlikni kamaytirish kerak, deyapsiz. Siz bitiruv
o'sha tarafiga cheklov qo'yish kerak.
Qanaqa qilib cheklov qo'yasiz, xo'p?
Ya, misol o'sha tadbiri boshlanishidan oldin har xil ichimliklar, misol bo'yagi spirt ichimlikda balovatdalar bo'lmasligi kerak. Qolganiga misol muzikani qo'yib o'yinib o'tiradimi? Qizlar alohida, bolalar
alohida. Qani o'sha garantiya spirtlik ichimlik siz nima deydi? Yaqinda bitirganga o'xshaysiz odam. Misol, lekin ancha misol bilasiz-ku yigitchilikda qanaqa bo'lishini. Qayerdan
keladi? Bo'ladi, bo'ladi. Endi misol
nima keragi bor umuman? Bema'ni taqiqni, ya'ni qayerda u taqiq? Qanday taqiqlaysiz uni? Agar magazinda magazinga borsangiz, sizga 15 yoshdan bor yoqolsangiz sotmaymiz desa ham boshqa gap ekan. Lekin O'zbekistonda farqi yo'q kimga qanchadan sotish. To'g'rimi?
Ha, hozirgi paytda farqi yo'q, sotaveradi.
Xo'sh, qanaqa qilib taqiqlaysiz axloqsizlikni?
Endi shu nima bo'ladi? Shu o'qituvchilarning o'zida birinchi o'rinda shu tarbiya berish ular ham bo'ynida bor, ikkinchi ona deyiladi-yu o'qituvchilar ham.
Xo'sh, ikkinchi ona yoki ikkinchi ota?
Ha, o'shada.
Demak, sizda konkret yechim yo'q bizni muammomizga.
Tadbirda.
Xullas, taqiqlash tarafdorimisiz yoki yo'q? O'zi
buni olib qarasa o'zi.
Tushmadim.
Yo, endi alo.
Ishlama, ishlama.
Alo.
Eshityapsiz gapiring.
Bo'lasin degan narsaga men qarshiman, bo'lsin, lekin o'sha me'yorda o'rtacha, o'sha urush janjalsiz, tinchgina.
Lekin hukumat birotalar taqiqlab qo'yibdi-ku, ya'ni bunga qanday qaraysiz?
Unisi endi bilmadim, endi ular nimani nazarda tutgan, yo bir qanaqadir o'sha urush janjalini oldini olamiz deb qilishganmi?
Xo'sh, rahmat sizga katta.
Rahmatga aloqa uzilib qoldi, men hozir yana qayta tiklandik, boya eshitgan bo'lsangiz. Hasanjon aytdiki, o'sha sizning gapingizdan kelib chiqyapman. Toki ong yuksalmas ekan, bu narsa yo'qolmaydi. Ongni yuksaltirish bilan bu narsa o'z-o'zidan yo'qoladi dedingiz. Lekin bu yoshlar teskari gapni gapiryapti. Biz ongli ravishda shu narsani qilyapmiz, deyapti. Nima deysiz endi yoshlarga?
Endi ongli ravishda degani to'g'ri, chunki hozirgi ong darajasida qilinyapti emas-a. Ong yuksalsa, bu narsa tahlilga uchraydi o'z-o'zidan-da. Onda yuksalish ham bor narsa. Jilusha yoshlar orasida individualizm paydo bo'lsa, boshqa-boshqa ommaviy fikrlash pasaysa, o'z-o'zidan tahlilga uchraydi. Bu narsalarni psixologiyasini hammamiz yaxshi bilamiz yoshlarni. Keyin boya haligi restoran, kafe degan yoshlarga nima bor restoranda? Kunchilardan tog'ni qo'porib tashlabdi, maktabni bitiribsan. Maktabni o'zi ikkisoat, ustoz bo'ldi tarqalish ko'p. Restoranda nima qiladi yoshlar? O'ylab ko'ring, sadirib. Sizda ham endi ham farzand bor. Restoranga jo'natamizmi farzandimizni? Nima bo'ldi? 9 bitirgan xolos-ku. 11 dan bitirgan yo'q. Yo'q, ko'rik, kimdir shuni suniy ravishda puflab, shu bitiruv kechalari butun mushakka o'xshab ko'tarayotgan bo'lsa kerak, o'ylayman. Endi o'sha xalq ta'limi vazirligi xat chiqargan, bekorga chiqarmaganmiz xalq ta'limi. Bir balosi bo'lmasa yoki daraxt shoxi bekorga qimirlamaydi-yu. Nimadir bo'lgan, nimadir o'rgangan va nimadir chora ko'rilyapti. Restoran yangi bir vobshi qarshimadi. Restoranda nima qiladi yoshlar? O'ylab ko'ring, restoranda nima ish qilibdi? Restoranga borib, butun kechasini o'tkazadi. Restoranlar tasavvur qilyapsizmi? Oshxona emas, restoran. Men umrimda 5 marta kelganim, 3 marta, 4 marta restoranga kelganman xolos, butun umrim davomida.
Endi siz kirmagan bo'lsangiz, siz bormagan bo'lsangiz, Amerikada ham bo'lmagansiz misol, yoshlar yuribdi-ku Amerikada yoki boshqa mamlakatlarda. Ya'ni siz boshidan o'tkazmagan holatni boshqalar ham boshidan o'tkazmaslik kerakmi? Shunaqami mantiq? Nimasi yomon? Ya'ni yomon tomonini ko'rsatingda, nima qildi o'sha yerda o'tirib?
Ya, menga qarang, Alisher, birinchidan restorangacha hammani iqtisodni ko'tarmaydi. Iqtisod ko'tarmaydi birinchidan. Ikkinchi, restoranda nima qiladi? Endi boyni bolalari alohida bir borib o'tirsa o'tiraversin, lekin oddiy xalq restoranda nima qiladi? O'ylab qo'ying, restoranda bitirish, restoranda nishonlaydigan darajada katta hodisami shu, 9 bitiryapti-yu.
Endi shunaqa
9 bitiryapti.
9 necha yil o'qib qo'yibdi hisob mana. Qanaqa
9 bitiryapti, 3 daqiqa katta hodisami endi borib restoranda nishonlasa, to'yda nishonlasa.
Sizningcha nima katta hodisa? Sizningcha nima eng katta hodisa nishonlashga arzigulik restoranda?
To'yni o'tkazish mumkin. Keyin ota-onasi yubileyni o'tkazish mumkin.
Lekin to'yda hech qanday ma'nosi yo'q. O'zini ota-onasini yubileyni nima qiladi? To'yda unga nima aloqasi bor? Balkim aynan o'qish bilan bog'liq, o'qishni olimni ilmni qutlash, ilmni bayram qilish yaxshiroq
emasmi? Restoranga bormaydi, bor kutubxonaga borib nishonlash mumkin.
Keyin savollaringizga javobni opponentingizdan eshitaylik, Abdumanov akadan, u kishi o'qituvchi. Marhamat, Abdumanov aka. Eshitdingiz?
Mana hozirgi bu odam aytayapti, restoran nima kerak deb, to'g'ri, restoran nima kerak? Ana maktabda qilsin. Ustozim bor.
Maktabda ruxsat bor-ku shunda ham. Maktabda.
Yaxshi, ssenariy tushsin. O'tishsin degan mening fikrimda endi. Xo'p, ota-ona bo'lgandan keyin o'qituvchi o'g'lining o'quvchi hech qachon bemani bunday harakat qilmaydi. O'yin kulib yurishi mumkin, o'shandan chiqmaydi o'quvchi. Bitiruvchi.
Demak, sizni nimangizda, sizni tajribangizda hali bunday nimalar bo'lgan yo'q, a? Masalan,
yo'q, mana bizlar o'tirganmiz, endi hozir to'g'ri o'qiganmiz, lekin kipasi turganmiz, oxiriga kimin o'zi 21 yil rahbar bo'lganman. Kipasi turganmiz, o'sha ota-ona qo'mitasi ham maqsad tarqatganmiz, keyin oxirida o'yinga ota-ona sap ketgan bo'ldi.
Ha, bolalarim o'ynab o'ynab o'yinlar.
Abdumanov aka, umuman bir bugungi gaplashuv suhbatdoshlarimiz ichida faqat bitta man shekilli liberal, ha, qanaqadir erkinlik, keringlar erkinlik beraylik degan ma'noda. Siz ham o'sha nazorat tomonidasiz,
ba'zi. Yo'q, men bilmayman. Bolamiz endi maktabga boradi, hali taqiqlab qo'yishmadi.
Mana kollej o'quvchisi 19 yoshda ekan. U nima qiladi uni? Bitiruv kechasi qilasan, qilmaysan. U davni u gaplarga borib, aroq ichib, narda o'ynaydigan bir bola bo'lsa u.
Uni nazorat qilsa u eshit qilmaydi.
Nima nazorat qiladi u?
Mana desa eshiting. U o'sha uchi siz ham keyin qilmadiki, uni oldin ham qilgan, undan keyin ham qilaverasiz-ku o'sha bitiruv kechasi siz ham.
Hozir afsus, bugungi dasturimizga o'sha bitiruvchilarni o'zlari qo'shilishmayapti. Agar qo'shilishsa, yaxshilab u chollarga yaxshilab bir gap aytardi mana. o'ylaymiz, umid qilamiz bular qo'shilishiga hali ham. Mana Bobojon degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Bobojon, assalomu alaykum. Bugungi mavzu yuzasidan sizning fikringiz qanday? Bobojon, so'z sizga. Priyom, priyom. Va alaykum assalom, marhamat.
Bu men qarshi emasman bularga, albatta. Eshityapsizlarmi?
Eshityapmiz, eshityapmiz. Qarshi emassiz. Xo'sh.
Alo. Alo.
Marhamat, gapiravering, siz bu eshityapmiz.
Men umuman qarshi emasman. Agar bu nima deydi, o'qituvchilar yoki mahalla faollari shu mahallani yoki shu yoshlar kelajagini o'ylaydigan bo'lsa, o'zlarini shu bir kunlik bitiruv kechasini o'zlarini ixtiyorida nazorat ostida o'tkazish kerak degan fikrdaman.
Rahmat sizga. Endi qarangda, yana bir opponent bor, ixtiyor, o'qituvchi ixtiyor. Mana nazorat ostida o'tkazsa hammasi bo'ladi, hammasi risoladagidek bo'ladi deyilyapti. Lekin nimaga siz doim qarshi turibsiz? Shunga barcha taqiqlash kerak deyapsiz. Nima uchun? Asosiy man ayting sababini.
Nazorat ostida o'tkazadigan odam kafolat beradimi hammasidan cho'tishiga?
Nazorat o'tkazadigan odam bo'yniga olish kerakda, albatta. Shundaymi?
Ha, albatta.
Endi hozir cho'chigandan shu nazorat olishga, nazorat o'z bo'yniga olishga yo'q odamlar uchun shunday bo'lyapti, shu taqiq bo'lyapti demoqchimisiz?
Bu ham bitta sabab, asosiy sabablardan bittasi.
Hali keyin Rahimjonning gaplari, masalan, kambag'al o'quvchilar bor, boy o'quvchilar bor. Bu fikrga nima deysiz keyin?
Bir sharoit yo'q. Bolamiz o'ksimasin deb qanaqa berish mumkin, sharoitini qanaqa berish mumkin? Ayrim ota-onalar shuni ham qilolmaydi, topolmaydi. Keyin bolani o'zi pul ishlashga chiqadi. Kerak bo'lsa noqonuniy ishlar qiladi, o'g'irlikka chiqishi mumkin. Unisi ham borga. Keyin mana bizni institutda o'qib yurgan vaqtlarimizda bir g'alati odat chiqargan ekan. Quyoshni kutib olish degan.
Aha.
Eshityapsizlarmi?
Eshityapmiz.
Ye, bu g'alati odat emas, bu eng eski odatku bu, ye.
Men biz davrimizda yo'q edi bu narsa. Keyin quyoshni kutib olamiz deb rosa uyqusi kelgan, ozroq tortgan bo'lgan qiz bilan yigit Lacetti'da bitta do'konga borib urgan.
Quyoshni ko'rib.
Quyoshni ko'rmay qo'ygan.
Enasini ko'rgan quyoshni.
Ay, to'g'ri. Balnetsada bo'lgan keyin quyoshni.
Xo'sh, mana hozir mana Otabek bizni yoshlardan va doimiy biz ishtirokchilardan biz bilan aloqaga chiqyapti. Otabek, xayrli oqshom. Siz nima deysiz bugungi dastur yuzasidan?
Sadriddin aka, Alisher aka, liberal sizga yordam keldi bitta.
O, Xudoga shukr, bo'lmay. Xo'sh,
taqiqlamash kerak. Umuman taqiqlamash kerak. Faqat ichimlik borasida men bu yerga qo'shilmayman. To'g'ri, buni taqiqlash kerak. O'sha aytganimdek, buni Sadriddin akani nima Facebook nimalarda yozib qoldirganim izohda shuni takrorlab o'tamanki, o'sha mana kafe, restoranlarda shu narsa o'tiladigan bo'lsa, o'sha ichimlik sotgan go'sha balog'at ketmagan 15-16 yoshdagilarga agar ichimlik sotilsa, ichimlik qo'yilsa, o'sha restoran, kafeni xodimlar, ya'ni direktor, administratorlarga katta bir jarima tayinlab qo'yish kerak. Buzilsa qaramasdan turib jarima
to'lash kerak. Ular hammasi restoranda emas, podvolda ichish kerak, shundaymi?
Yo'q. Alisher aka, endi ichimlikdan qolgan hammasiga zama, yoshligiga hech qanday. Agar yoshligiga taqlis kelinda bitta bizga yoqmaydi, lekin Shirinovskining bir ajoyib so'zi bor-da. Aytadiki, agar bugun deydi yoshlarga buni taqlasang, ertaga internet taqlasang, boshqasang, hukumatning taytuyi bilan yo'q qoradi mana shu yoshlar deydi. Eslang, mana shu internet 69-yilda nima ixtiro qilingan bo'lsa, kimni tashabbusi bilan, kimlar tashabbusi bilan bashariyatga tarqadi? Londonda studentlarning tashabbusi bilanki, biz xohlaymizki, bizga foydalanishga imkoniyat beringlar deb. Yoshlarning tashabbusi bilan bo'ldi. Bugun endi bitiruv kechasini taqiqlasa, ertaga telefonni olib kelma deb taqiqlaydi, internetga kirma deb taqiqlaydi, WhatsApp, Telegram hammasini taqiqlab qo'ysa, Karimov hukumatining o'zi nima deydi? Bu ildiziga oybolta urgan bo'ladi bu. Ertaga hamma yoshlar
siz hozir sanab o'tgan narsalarni yarmi taqiqlab bo'lingan uje, Otabek.
Chunki qarangda Rossiyada.
Lekin qarang, mana siz aytyapsiz, mayli ichimlik deyapsiz, to'g'ri aytyapsiz, o'sha restoran va umuman ichimlik sotayotganlarni jarima bilan demak jazolashni. Lekin umuman olganda mana xavfsizlik bugungi zamon talabi deyishmoqda. Shu mana quyoshni kutib olish degan bema'ni odat bor deyapti. Bunga qanday qaraysiz mana shunaqa?
Alisher aka, mana o'zim ham maktabni bitkazganman. Biz ham o'sha tungi nima deydi, quyoshni subhadamda borib quyoshni kutib olganmiz. Buni hech qanday. Bizda ichimlik bo'lmagandi. Hech qanday ichimlik emas. Bizda faqat ko'rib, suratlarga tushib, rasmlarga tushib, o'yin kulgi qilib tabriklab bir-birimizni mustaqil hayotga yo'l olganimizni tabriklab shunda onim bo'ling. Bu men uchun bu shirin xotiralar bu. Bu agar xavfsizlik deb qo'rqitadigan bo'lsa, hammamizga ayon hukumat mana bu hozirgi Markaziy Osiyoni hukumatlari hammasi xavfsizlikni nimasida o'zini ta'minlab kelmoqda. Hali unisi hujum qiladi, ana bunisi hujum. Lekin hech narsa hujum qilgan yo'q bizga 25 yildan beri. Bu faqat qo'rqitish, bu stereotip, mantiqiga emas, bu bir stereotip deb bilaman, xolos Alisher aka.
Shu quyoshni kutib olish tadbiri albatta shu nimada o'tkaziladimi Hasanjon?
Endi sumali qilish tadbirlari ham bo'lgan. Endi har xil tadbir.
Kechasi borib, ertalabgacha yurib, quyoshni kutib olib ketishadi. Men kinolarda ko'rganman buni, rus kinolarida lekin.
To'g'ri, bo'lgan, unaqa ham bo'lgan. Endi mana sumali ham qilganmiz. U ham kechqurun ketiladi, bir uyda yig'iladi hammali ertalab qaytib keladi. Endi lijbo bu причина deyiladi-yu, endi odamga bog'liq bu. Lekin to'g'ri, mana aytmoqchimanki, umuman taqiqlash mumkin emas buni. Chunki mana Otabek aytib o'tdi, bu regressga olib keladi. Progressdan ko'ra regressga olib keladi shu narsalar.
Tushunarli. Menimcha hamma fikrlar deyarli aytib bo'lindi. Hozir ko'p fikrlar yana qaytarilyapti. Ya'ni ikkinchi davradan yana ikkinchi fikrlar bo'lyapti. Taqiqlash kerak deganlar ko'proq xavfsizlik, nazorat, demak, yoshlarni asrash davosi bilan kelayotgan bo'lsa, yo'q, taqlash kerak emas deyotganlar erkinlik, ozodlik va ko'proq yoshlarga, ya'ni qilib bo'lmaydigan nazoratni real ijrosi juda qiyin bo'lganligini bilan izohlashyapti o'z fikrlarini. Menimcha bugungi dasturimizga shu bilan yakunlasak ham bo'ladi. Deyarli bir xil fikrlar yangrayotganligi sababli ayni paytda Odnoklassnikimizda so'rov davom etyapti. So'rovda siz ham qatnashishingiz mumkin. Demak, bitiruv kechalarini, O'zbekistonda bitiruv kechalarini taqiqlash kerakmi, kerakmasmi degan so'rov hozir qidirib ko'ramiz. Davom etmoqda. Demak, siz ham Odnoklassniki sahifamizga kirib so'rovda ishtirok etishingiz mumkin. Dasturimizga bugungi ana shular. Dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Sadriddin Ashur e'tiboringizga havola qildi. Barcha bugungi dastur qatnashchilariga rahmat deymiz. Birozdan so'ng dasturimiz Ozod Nazar eshitirishi bilan davom etadi. Ozod Nazarda Ali Hamroyev siz bilan. Bugungi dasturimiz mehmoni Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Biz bilan birga qoling.